Celosvětový boj o zastavení nebo zpomalení klimatické změny dorazil do českých měst. Praha 7 následovala příkladu Londýna, Kielu, Bristolu a ze zemí Británie a Irska a jako první obec ve střední a východní Evropě vyhlásila stav klimatické nouze. Hned se ovšem ozvala sousední Praha 8, tamní místostarosta z TOP 09 Tomáš Tatranský vyzval občany, aby zrušili své cesty na území Prahy 7. Zároveň uvedl, že je připraven poskytnout uprchlíkům z této městské části humanitární pomoc. Vedení sedmičky si ovšem za svým rozhodnutím navzdory ironickým poznámkám stojí, podporuje snahu ho prosadit i ve Velké Praze. Náměstek primátora za Starosty a nezávislé Petr Hlubuček slíbil na páteční stávce studentů Fridays for Future, že na následujícím jednání zastupitelstva předloží návrh na vyhlášení stavu klimatické nouze v Praze.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A ve studiu jsou se mnou právě náměstek primátora Petr Hlubuček z Hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý den.
Dobrý den.
A starosta Prahy 8 Ondřej Gross z ODS. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, já vás poprosím, abyste na úvod vměstnali svůj názor do jedné minuty. Proč prosazujete vyhlášení stavu klimatické nouze v Praze, pane Hlubučku?
Tak já děkuji za pozvání. Já myslím, že všichni Pražané pociťují každé léto vznik těch tepelných ostrovů v Praze, přehřívání Prahy jako takové. A je prostě nezvratným faktem, že lidé způsobili na celé planetě změnu toho klimatu, jejíž následky jsou vidět po celém světě a globální teplota již rostla oproti tomu předindustriálnímu období o 1%. Teď samozřejmě velká diskuze je o tom, co bude dál, a dle všech prognóz by do roku 2050 mohla teplota na celé planetě vzrůst o 1,5 až 2%. Je to velmi alarmující a proto se především tedy obyvatelé západních zemí, kteří přišli poprvé s tím pojmem klimatická nouze, tak přišli s tím názorem, že to omezování teda skleníkových plynů je velmi nedostatečné a ta dosavadní politika vlád a měst celé vlastně planety je nedostatečná.
Jak se stavíte k vyhlašování stavu klimatické nouze, ať na úrovni městských částí, celých měst nebo státu, vy, pane Grossi?
Tak ještě jednou dobrý den. Já si myslím, že politici, ať jsou to vrcholní politici nebo komunální politici, by měli panice předcházet. A my známe ze zákona stav nouze, při živelních pohromách a tak dále. Já si nemyslím, že je třeba vyhlašovat klimatickou nouzi na úrovni města nebo dokonce jen městských částí. Změna klimatu tady probíhala celou historii lidstva. Myslím si, že jsme proti té změně klimatu nebo proti klimatické změně již udělali mnoho. Máme žlutá pole, máme solární panely, kam se podíváme, platíme za to nehorázné miliardy a přesto jsme nic nedokázali. Dokázali jsme si zničit maximálně ta pole. Takže pojďme spolu klidně bojovat s panem náměstkem proti tepelným ostrovům, pro zadržování vody v krajině a proti řepce na našich polích. Ale myslím, že k tomu nepotřebujeme vyhlašovat něco tak velkého, jako je klimatická nouze.
Jak už jsem naznačil, tak když vyhlásila stav klimatické nouze Praha 7, tak si z ní začala Praha 8 dělat legraci, že situace v Praze 7 musí být úplně katastrofální. Místostarosta Tomáš Tatranský přelepil na mapě Prahu 7 nápisem Pozor, klimatická nouze. Je podle vás v 7. městské části, ale vůbec v Praze situace tak závažná, aby se přikračovalo k podobnému kroku, pane Hlubučku?
Nejprve asi na reakci pana kolegy z Prahy 8. Já si myslím, že tento termín, který je použit na klimatickou nouzi, má především hovořit o závažnosti současné situace a má za cíl nastavit nějaké bezodkladné kroky ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. A to rychleji, než tomu bylo doposud. Co se týče vyhlášení klimatické nouze na Praze 7, víte, já, protože když jsem za stranu STAN, Starostové nezávislí, tak my vždycky říkáme, že je potřeba, pokud se něco děje, aby to mělo pevné nohy. Takže v žádném případě nechci děsit obyvatele Prahy, nechci, aby byla vnímána klimatická nouze jako s nějakým bezpečnostním rizikem, ale chci, aby chom si zásadně také řekli to B, a to je dát si ambiciozní závazek. To znamená, není to pouze deklarace o tom, že existuje klimatická nouze, ale měl by to být závazek. Já teda jsem si četl to, co vyhlásila Praha 7. Musím říct, že mi to přijde lehce úsměvné, jelikož jedná se o pouze, řekněme, drobné kroky, které, ale může Praha 7 těmito drobnými kroky samozřejmě přispět v rámci adaptační strategie na změnu klimatu k nějakým, řekněme sami, v rámci městské části a svých možností k této věci, ať už je to lepší údržba zeleně, sekání trávníků, nějakou metodikou nebo doporučení občanům, jak mají nakládat s odpady a podobně, nebo v rámci svých projektů, které mají a realizují na své městské části, tak aby snižovali tu uhlíkovou stopu. Takže určitě to smysl dává. Já bych byl rád, aby to vyhlášení případné klimatické nouze na hlavním městě bylo mnohem důslednější a bylo s jasným závazkem a s jasným plánem toho, i jak toho chceme docílit.
Mimochodem, vy na Praze 8 důsledky oteplování nepociťujete? I v těch největších Parnech je u vás chládek, pane Grossi?
Tak to je taková hezká otázka. Samozřejmě, když je vedro, tak je vedro i v Praze 8, v Praze 7, v Praze 3. To samozřejmě ano.
Tak vidíte.
Samozřejmě. Ale já si myslím, Praha nedávno byla vyhlášena nejzelenějším městem z 50 metropolí po celém světě. Zrovna Praha 8 patří k těm nejzelenějším. Pan náměstek to bude moc dobře vědět, jelikož do jeho kompetence spadá organizace Pražské lesy. My tam máme Ďáblický háj, Čimický háj. Takže já neříkám nic, nemám nic proti tomu, abychom sázeli víc stromů. Nakonec v Praze 8 se sázeli stromy ještě dávno předtím, než kdokoliv začal mluvit o klimatické nouzi. Před rokem 2006 jsme každý rok vysázeli několik tisíc stromů. Ale nemyslím, že je nutné k tomu vyhlašovat právě něco takového, jako je klimatická nouze. Skutečně, znova opakuji, ze zákona známe stav nouze při živelních pohromách. Pojďme se domluvit na tom, že budeme bojovat proti tepelným ostrovům, proti tomu nemůže nikdo nic mít. Pojďme vést developery k tomu, aby na svých domech zřizovali zelené střechy. Skvělý nápad. Ale připojovat se k jakémusi hnutí vyhlašování klimatických nouzí ve všech obcích od 5 obyvatel do milionu mi přijde malinko úsměvné. A dovolím si ještě jednu takovou poznámku. Pan kolega Tatranský si dovolil vtip na účet Prahy 7, proč ne popíchnout kolegy z vedlejší městské části, na tom já nevidím nic špatného. Za to vidím hodně špatného na tom, co se potom strhlo na Facebooku pod tím jeho statusem.
Tak to už je ale jiná otázka, ale on konec konců pan Tatranský také říká jako pan Gross, že jak si na své městské části se některé ty kroky už dějí, že tam je prosazují, že konec konců on i svoje děti učí šetrnosti v nakládání s vodou nebo jídlem, ale doma stav klimatické nouze nevyhlašuje. Čili má vůbec takovéto gesto smysl, když vlastně i zastánci takovéhle deklarace jsou si vědomi jeho limitů. Není to přece jenom snaha o populistické zviditelnění se, jak říká pan Tatranský. Pane Hlubučku.
Tak já jenom bych chtěl, abychom si prosím ujasnili, co je to klima, respektive o té klimatické nouzi, tak jak jsem řekl na začátku, jde především o snížení emisí CO2. My jsme se zavázali v loňském roce jako Praha v Covenant of Mayors, což deklarace starostů a primátorů v rámci celé Evropy. My jsme byli jedni z posledních měst, které se k tomu přihlásili, že do roku 2030 snížíme emise CO2 o 40%. Už to je samozřejmě velmi ambiciozní. Hovořit o tom, že Praha je nejzelenější město v České republice, to je samozřejmě pravda, my jsme na to samozřejmě velmi pyšní. Ale to neznamená, že když budeme sázet stromy, tak budeme zásadně snižovat CO2. Prosím, to je pouze jako jedna z těch částí věcí, jakým způsobem bychom chtěli to CO2 snižovat. Nám v Praze znečišťování ovzduší a vypouštění CO2 emisí způsobuje především automobilová doprava. Z 80% nám znečišťuje ovzduší automobilová doprava. To znamená, my musíme řešit především energetickou náročnost té Prahy. My samozřejmě chceme elektromobilitu, na druhou stranu bychom taky měli říct, kde tu elektřinu bereme, jestli tu elektřinu bereme z Chvaletic nebo z elektrárny Mělník, kde se elektřina vyrábí z hnědého uhlí, které nám způsobuje jako tu nejhorší uhlíkovou stopu, tak to jsou věci, které je potřeba řešit. Je potřeba si říci, kde dále můžeme v rámci toho závazku, jak znovu opakuji, ambiciozního závazku, to CO2 snižovat. My jsme první krok udělali, že jsme na radě hlavního města Prahy v pondělí ustanovili komisi, která se jmenuje Komise pro udržitelnou energii a klima. Ta bude mít několik pracovních skupin, abychom si to rozdělili, co všechno do tohoto spadá. Je to pracovní skupina právě pro udržitelnou energii, udržitelnou mobilitu, pro cirkulární ekonomiku v rámci cirkulárního odpadového hospodářství a potom, tak ano, samozřejmě nedílnou součástí je i adaptační strategie na změnu klimatu, do kterého spadají různá opatření právě jako je sázení stromů, jako je zadržování vody v krajině a podobně. Tak. My můžeme jít až tak daleko, že když se v Praze rozhodneme, že už se v Praze v rámci pražských stavebních předpisů schválíme si, že se v Praze nepostaví prostě jediný dům, který nebude mít zelenou střechu nebo zelenou fasádu. Je to skutečně o té výzvě ambiciozní, o tom závazku, který si nedají jenom tady my zrovna na radnici, ale ten závazek samozřejmě bude jak pro tuto, tak pro budoucí politickou reprezentaci a měl by samozřejmě vycházet i z nějakých, jako řekněme, požadavků nebo závazků občanů, protože musíme samozřejmě začínat sami u sebe.
Tak pane Grossi, nemyslíte si, že, jak jste vy říkal, to sázení stromu na snížení emisí CO2 radikálnější, než bylo doposud, že nestačí?
Tak já si myslím, že ten ambiciozní cíl Prahy je moc hezký. Na druhou stranu moc si nedovedu představit, že nejen Praha, ale možná celá západní Evropa je schopna svými opatřeními příliš přispět k radikálnímu snížení CO2. Řekněme si upřímně, že celý ostatní svět k tomu takto nepřistupuje. Není to tak dávno, co v Evropě při hospodářské krizi se zaváděl institut šrotovného a tím se podporoval automobilový průmysl, aby přežil tu krizi. Dnes si Evropská unie dala za cíl snížit emise z automobilů takovým způsobem, že si svůj automobilový průmysl do budoucna hodlá prakticky zlikvidovat. My trošku v Evropě a obecně na západě lítáme, jak se říká, ode zdi ke zdi. Jednou to podporujeme, po druhé to ničíme a já v tom nevidím úplně smysl. Já chápu, že v Praze je potřeba omezovat některé věci, které nás trápí. A to jsou třeba ty tepelné ostrovy. Řekněme si upřímně, i to sucho, které nás trápí už několik let. Ale nedovedu si příliš představit, že ten ambiciozní plán Prahy pomůže světu s emisemi CO2. To je pro mě příliš nepředstavitelné.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A my si dnes povídáme o vyhlašování stavu klimatické nouze s Ondřejem Grossem a Petrem Hlubučkem. Pane Hlubučku, když navážu na to, co bylo řečeno před předělem, nemyslíte si, že Praha ani západní Evropa prostě není schopna, jak říká pan Gross, změnit emise CO2 celosvětově?
Já si to rozhodně nemyslím. Víte, my jsme si všichni zvykli na určitý blahobyt. My dnes již neřešíme v podstatě takové ty základní věci, teplo, elektřinu, my přijdeme domů, rozsvítíme si, teče nám teplá voda, odvezou nám odpadky, jede nám MHD. Máme, řekněme, velmi fungující, dobře fungující systém a vlastně ten blahobyt, kterého jsme tedy docílili, tak jsme na nějakém jako vrcholu. A já si myslím, že nastala doba, kdy je potřeba méně v rámci určitých, nebo vlastně všech projektů, i smýšlení činnosti člověka přemýšlet méně ekonomicky, ale více ekologicky. Protože skutečnost je, že jsme součástí té přírody. Já zrovna teď jsem přijel z ekologického takového řekněme zařízení pro mládež, pro výchovu mládeže. Jmenuje se to Prales, je to ve Kbelích, kde ukazujeme dětem, jak se mají k přírodě chovat. Zrovna jsme otevírali tam ekologický dům, který má zelenou střechu, má čističku vody, jako kořenovou čističku, je všechno udělané z ekologických materiálů. Je to to, co bychom měli ukazovat dneska té mládeži, tak, aby právě v budoucnu, až ona vyroste, skutečně neměla ten ekonomický zájem, který již není dnes prioritní jako na paměti první, co jí napadne.
Já mám takovou námitku trošičku proti tomu, co říkáte, ale vy jste, pane náměstku, dnes přijel jsem do studia automobilem, takže také přispíváte sám tímhle způsobem k emisím skleníkových plynů.
Ano, máte naprosto pravdu, ale to, co říkáte, to je právě to populistické, co vždycky říkají, ale vy děláte toto. Já s váma souhlasím.
Ale neměl by každý jít příkladem?
Samozřejmě měl, já s tím taky souhlasím. Já mám také pravděpodobně, že od příštího týdne dostat na základě nějakých dohod s městskou společností pre elektromobil a budu rád, když mě bude přidělen a budu s ním moci jezdit. Takže to je jenom na to, proč jsem dnes ještě nepřijal elektromobilem. Také si to od začátku říkám, že je potřeba v této věci skutečně měnit flotily, ať už pražských třeba služeb, svozových vozidel. V rámci dopravního podniku řešíme nejenom elektromobilizaci, to znamená, že znovu přistupujeme třeba k zavádění elektrobusů. Oni to jsou vlastně elektrobusy s takým dynamickým dobíjením. Ale je potřeba diverzifikovat ty věci v rámci té energetické stopy. A třeba máme projekt, který bych hned od příštího roku od jara chtěl spustit, a to je využívání biometanu, bio-CNG, který můžeme získávat, nebo by dnes získáváme, ale ve většině také ho spalujeme pouze na flérách, to znamená, pouze ho spálíme předtím, než ho vypustíme.
Dobře.
Na čističce odpadních vod.
Dobře, to pane znamená... Hlubučku, děkuji. Teď se obrátíme na pana Grosse. Vy jste zase přijel městskou hromadnou dopravou, takže v podstatě svým způsobem se snažíte i bez vyhlašování stavu klimatické nouze omezovat, dejme tomu, vypouštění skleníkových plynů. Nevím, jestli to děláte záměrně, ale k těm krokům, které tady zazněly, některé, které by souvisely s vyhlášením stavu klimatické nouze, tak s tím byste nesouhlasil, aby na pražských domech byly zelené střechy, aby se více jezdilo elektromobily, dejme tomu, i v hromadné dopravě a tak dále?
Tak já už jsem to tady říkal, já mám takový pocit o zelených střechách. Ano, naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím s výchovou dětí ekologické zodpovědnosti a tak dále. Jen je škoda, že většinou ty děti potom z toho lesa vyjdou a vidí ten lán žluté řepky, která slouží k výrobě biopaliv, které používáme přece právě proti klimatické změně.
No ale dejme tomu, pane starosto, vy máte zodpovědnost za jednu městskou část, tak pokud si myslíte, že je potřeba něco změnit, tak byste to asi měli udělat důsledně, bez ohledu na to, jak se chovají ostatní, protože vy můžete jít příkladem a můžete ukázat, že to jde a třeba se chytí i ty ostatní.
Já naprosto souhlasím s tím, že je dobré ta opatření dělat. My je také děláme. Ale
co třeba konkrétně děláte na Praze 8? Vy jste mluvil o tom vysazování stromů a tak dále, co další?
Chceme vést všechny investory, kteří u nás budou něco stavět, právě k tomu, aby byly zelené střechy, aby na svých zdech mohli mít třeba popínavé rostliny. Ono to pomáhá také. A ty stromy jsou nezastupitelná věc, která každý strom, který zasadíte, uvolní do svého okolí 100 litrů vody, ochlazuje to vzduší, zlepšuje životní prostředí. Já mám gesci životní prostředí v Praze 8. Takže...
No takže by vám ani nemuselo vadit vyhlášení stavu klimatické nouze, ne?
Mně na tom vadí, že je to takový přístup, jak bych to nazval, jít s dělem na vrabce. Dělejme ty kroky, já s tím souhlasím, s panem náměstkem souhlasím, v plnověcech, ale nemyslím si, že k tomu skutečně potřebujeme něco takového, jako vyhlašovat klimatickou nouzi. Já znovu opakuji, politici i komunální mají paniku. mírnit, nikoliv ji přeživovat.
Pane Hlubučku, nevytváříte nějaké panické stavy, nestrašíte veřejnost nějakou katastrofou zbytečně?
Tak určitě nestraším, já jsem přesvědčen o tom, že je to správně. Ono, jak jsme se před chvilinkou bavili, že musíme každý začít sám u sebe, což je sice pravda, na druhou stranu není možné očekávat, že jednotlivec zvládne tuto změnu sám a společnost musí změnit zákony, zdanění, dotace, jsme znova u té hřebky třeba ale infrastrukturu a další, aby jsme prostě usnadili ten nástup nízkouhlíkové ekonomiky. A my máme připraveno na hlavním městě spoustu projektů, ať už je to v elektromobilitě, v dalším třeba případně i samozřejmě ta opatření mohou někdy bolet. Je to třeba zavedení mýta, a to ještě nebo nízkoemisní zóny v rámci centra města, a to je to, co samozřejmě potom může šahnout i na peněženku každého z nás, což je pravda, a je to o tom našem rozhodnutí, zda chceme tedy dát ten ekologický zájem nad ten ekonomický, a to je přesně to, o čem se tady bavíme.
Posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Petr Hlubuček a Ondřej Gross. Když to tedy zaznělo, jedním z návrhů v rámci toho případného vyhlášení stavu klimatické nouze v Praze je i to, že by se omezil vjezd do centra, zavedlo se mýtné, nízkoemisní zóny a podobně. Jak by se vám, pane Grossi, zamlouvali takovéto nápady?
A co se týče nízkoemisní zóny, to je poměrně složitá otázka, ke které se jistě budou vyjadřovat všechny městské části. V tuto chvíli není jasné, kde by vedla ta hranice a tak dále. Takže těžko se vyjadřovat.
Obecně se můžete vyjádřit, jestli byste to případně za určitých okolností byli ochotní připustit nebo ne.
Tak já u automobilové dopravy vidím hlavní problém znečištění ani ne tak CO2 jako oxidy dusíku. A samozřejmě Praha potřebuje mít lepší prostředí pro své obyvatele, takže nějaká omezení v tomto smyslu možná, říkám ano, protože pokud neznáme detaily toho opatření, tak se k tomu vyjadřovat jednoznačně ano, ne, nelze.
Ale na druhou stranu, vy jste naznačil určité pochybnosti, možné polemiky o těchto krocích. Uznáváte, že třeba ty nízkoemisní zóny, mýtné nebo omezení vjezdu do města, to všechno by mohlo jenom přesunout, upřímně řečeno, tu špínu o kus dál na okraj, pokud tady není systém, dejme tomu, odstavných parkovišť, dobrého spojení ze všech stran do města metrem nebo ekologickou hromadnou dopravou, pane Hlubučku?
Tak znova opakuju, my když tento dokument schválíme, tak to bude závazek snížení CO2 v nějakém horizontu. To neznamená přesunutí nějakého problému z jednoho místa Prahy na druhé místo. To bohužel to tak jako díky bohu není, ale je to nějaký závazný dokument, strategický dokument města, to znamená, pokud město bude budovat cokoliv, nebo cokoliv bude mít jako v projektu, tak bude samozřejmě muset se vypořádat i s tímto, to znamená s tou uhlíkovou stopou, kterou vypouští do ovzduší. A to je to zásadní, to znamená, bude to ve strategickém dokumentu města. Máme schválenou adaptační strategii na změnu klimatu, máme plán zlepšování kvality ovzduší, ale i strategický plán, který nám právě hovoří o tom, kde se má Praha třeba rozvíjet a jak by se měla rozvíjet, a vždycky při každém tomto projektu bude muset být tento dokument, který se jmenuje teda vyhlášení klimatické nouze, potažmo tedy nějaká udržitelná energetika toho města být nebo brána v potaz.
Část současných politiků z vedení hlavního města si myslí, že Praha by měla například nakupovat stále méně elektřiny vyráběné z uhlí ve prospěch energie z obnovitelných zdrojů. Co o tom soudíte, pane Grossi?
Tak o tom tady taky už padla řeč, ale já se přece jenom musím malinko vrátit k té dopravě. Ona Praha potřebuje hlavně venkovní okruh, který je sice věc státu, ale musí o tom mluvit i magistrát s vládou. Potřebuje vnitřní okruh, potřebuje P+R parkoviště, aby středočeši a návštěvníci Prahy pokud možno nechávali auta na okrajích, tím pádem samozřejmě nebudou zatěžovat Pražany. A co se týče...
A do toho, to zatím hotové úplně není, takže si myslíte, že do té doby nemá smysl moc se zabývat těmi, dejme tomu, restriktivnějšími opatřeními, pane Grossi?
Tak obecně bych řekl, že všechny regulace, které chce zavést, ať je to radnice, malé městské části, velké městské části nebo magistrátu, musí být velmi dobře promyšlena. aby nakonec nepřinesla víc škody než užitku.
A vy si myslíte, že by to přineslo víc škody než užitku?
Tak důležité je, jak se k tomu také postaví obyvatelé Prahy. Lidé nejezdí autem pro zábavu. Skutečně nejezdí autem pro zábavu. Dělají to proto, že musí.
Myslíte si, pane Hlubučku, a to už je poslední otázka v tomto pořadu, že ty návrhy, které přichází, ať už to bude nazváno stavem klimatické nouze nebo ne, takže obyvatelé Prahy přijmou?
Já si myslím, že ano, protože já si myslím, že toto téma se stává mainstreamem a myslím si, že čím dál více obyvatel Prahy skutečně zajímá nejenom to, co jíme, ale i to, co dýcháme, v jakém prostě prostředí se pohybujeme.
Dnešní Pro a Proti vstoupil do terminálního stádia, abych tak řekl, atmosféra nebo mikroklima tady ve studiu byly navzdory polarizaci, kterou jinak tohle téma vyvolává, korektní. Já děkuji za účast v diskusi Ondřeji Grossovi a Petru Hlubučkovi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Tomáš Pavlíček se těší na další setkání s posluchači Českého rozhlasu Plus.